Бишкекте таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосу 1 апрель ишембидеги уктурууларын баштады. Микрофондо Токтосун Шамбетов, Кутман таңыздар менен. Алдагы берүүнүн кыскача мазмуну. Башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын убактылуу иштен четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашевка кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен кылмыш ишин козгоду.
Алдын айтым боюнча менде күнөө жок. Пресске башталса мен аны менен кызматташамбыз. Күнөөлүү эмес экенимди толук далилдейм.
Орусиялык биринчи каналдын Кыргызстан тууралуу кезектеги жасалма сюжети жергиликтүү арасында талкуу жаратты.
Бул орус журналисттер айткан жалгыз калп эмес. Кыргызстандагы эки облусту алмаштырып алуу дээрлик мүмкүн эмес.
Ушул жана башка эл аралык баян камтылган 1 саат уктуруубузду сунуш кылабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Али Токтокуновтон угуңуз.
Түштүк Кореяда импичмент менен президенттиктен кеткен Пак Кын Хэ 31 мартта камакка алынды. Ал айыбы угузулгуча Сеулдун түрмөсүндө убактылуу кармалбай болду. Ушул тапта экс-президент жаткан камера башкалардыкынан кенен жуунуучу жайы жана дааратканасы өзүнчө деп жазат Рейтер агенттиги. Пак Кын Хэ курбусу аралашкан коррупциялык жаңжалга кабылгандан кийин марттын башында бийликтен биротоло кетүүгө аргасыз болгон. Прокуратура Пак Кын Хэни пара алуу үчүн кызмат абалын жана президент деген макамын ашкере пайдаланган деп айыптаган. Андан тышкары мамлекеттик иштер боюнча жашыруун маалыматтардын ачыкка чыгуусуна жол берген деп күнөөлөгөн. Соттук териштирүү дээрлик 9 айга созулду. Анын алдында өткөн жылдын октябрынан тарта Түштүк Кореяда 100 миң деген эл митингке чыгып, президенттин отставкасын талап кылышкан. Кыргызстанда улуттук коопсуздук кызматынын тергөө башкармалыгы Жогорку Кеңештин депутаты Музаффар Исаковго коррупция беренеси боюнча айып койду. Депутатка эч жакка чыкпоо тууралуу баш коргоо чарасы каралды. КСДП фракциясынын мүчөсү Музаффар Исаковго 13 февралда башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон болчу. Маалыматка караганда Исаков Жалал Абад облусундагы Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганда 315 мыйзамсыз токтом чыгарган. Ал 2010-2015 жылдар аралыгында райондук архитектура жана мамлекеттик каттоо кызматкерлери менен жеңишинен сүйлөшүп алып, 14 гектар айыл чарба багытындагы жерди жеке курулуш иштерин жүргүзүүгө берген делет. Ошондой эле тергөө маалында жарандар жер тилкелерин Исаковго саткандыгын билдиришкен. Депутаттын өзү менен байланышуу азырынча мүмкүн болгон жок. Ал буга чейин азаттыкка 2010 жылдагы факты боюнча прокуратура эмнеге буга чейин иш козгогон эмес деген таң калуусун билдирген болчу. Аннексияланган Крымдын парламент жетекчилиги 20 мартта кыргызстандык депутаттар менен жолукканы анык болду. Парламенттин расмий сайтында вице-спикери Ремзи Ильясов чет өлкөлүк саясатчы депутаттардын катарында Ирина Карамушкина жана Марат Аманкулов менен жыйын курганы жарыяланат. Ал сүйлөшүүдө Крымдын Орусиянын аймагы катары легитимдүүлүгү, Крым татарлары тууралуу сөз болгон. Депутат Карамушкина жарым аралга жеке сапар менен барышканын, чыгымды Аманкулов каржылаганын буга чейин билдирген болчу. Аманкулов муну бышыктап, ал жакта жергиликтүү эл менен жолугушуп, ал абалын сураганы менен саясий билдирүү жасабаганын айткан эле. Ага карабастан социал-демократ депутаттардын сапары кызуу талкууланып, Карамушкинанын Facebook'ка кыргыз депутаттары Крымда болду, демек Крым биздики дагы деп жазганы сынга алынган. 27 мартта Украинанын Кыргызстандагы элчиси Николай Дорошенко буга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине нааразычылык билдирген болчу. Крым 2014 жылдын мартында Орусия тарабынан аннексияланган. Америкалык сенаторлор Сирия президенти Башар Асад боюнча туруму өзгөрүп жатат деп президент Дональд Трамптын администрациясын сындап чыгышты. Республикачы Джон Маккейн менен Линдси Грэхэм 30 марттагы билдирүүлөрүндө андай позиция олуттуу ката дешет. Мунун алдында эле Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы элчиси Никки Хейли Асадтын бийликтен кетиши мындан ары алар үчүн башкы маселе эместигин билдирген. Сенаттагы Куралдуу күчтөр комитетинин төрагасы Маккейн Асадтын аскерлери, Орусиянын аба күчтөрү жана Иран кошуундары Сириядагы жайкын тургундардын өмүрүн кыйды деп айыптайт. Ушул эле комитеттин мүчөсү Грэхэм АКШнын азыркы кадамы Сириядагы байыстуу оппозицияга чоң сокку, Алиманын каршылаштарына чоң сыйлык болорун белгиледи. 2011 жылдын мартынан бери уланып келаткан жарандык согушта Орусия, Иран, Башар Асадтын режимин АКШ баштаган коалиция куралдуу оппозицияны колдоп келишет. Иран ислам эрежелерин сактабады деп 5 аял бильярдчысына мелдештерге катышууга тыюу салды. Бирок спортчулар так кайсы эрежелерди бузганы айтылган жок. тек гана Кытайдагы мелдешке катышкан аялдар ислам принциптерин сактабаган үчүн бир жыл бою баардык улуттук жана эл аралык беттештерден четтетилет деп өлкөнүн бильярд жана боулинг федерациясы 30 мартта билдирүү таратты. Ирандык аялдар эл аралык спорт иш-чараларынын айрымдарына катышууга укуктуу. Бирок алар оюн учурунда хиджапчан болушу шарт. Хиджап кийүү жок дегенде жоолук салынуу эрежесине спортчулар эле эмес, кызматтагылар, Иранга келген чет өлкөлүк аялдар да баш ийүүгө тийиш. Февраль айында эле өлкөнүн шахмат курамасы 18 жаштагы Дорса Деракшанини Гибралтардагы матчка жоолуксуз катышканы үчүн ички жана эл аралык мелдештерден четтеткен болчу. Быйылкы ажылык сапардын баасы Кыргызстан үчүн 2760 акш долларына бааланып, былтырга салыштырмалуу 160 долларга кымбат болууда. Бул тууралуу маалымат жыйынында муфтийдин орун басары Акимжан Эргешев билдирди. Эргешевдин айтуусунда ажылык сапарга баанын жогорулашы Сауд Аравиясы Арафаттагы чатырлардын баасын көтөргөнгө байланыштуу болду. Кыргызстандан ажылыкка барууга 4585 адамга квота берилген. Бүгүнкү күндө 5000ге чукул адам ажылыкка баруу ниетин билдиришип, алдын ала 400 доллардан төлөп техникалык каттоодон өтүшкөн. Муфтият 3 апрелден баштап ажылык сапарга бара тургандардын документтери кабыл алына баштаарын 21 апрелде зыяратка аттангандардын тизмеси аяктаарын билдирди. Бишкекте Евразия экономикалык бирлигинин өлкө жетекчилеринин деңгээлиндеги кезектеги жыйын өтөт. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмү билдиргендей, Евразия экономикалык биримдигинин жыйыны 13-14 апрелге белгиленди. Маалым болгондой, бул жыйынга катышуу үчүн Армения президенти Серж Сарксян, Беларусь президенти Александр Лукашенко, Казак президенти Нурсултан Назарбаев жана Орусия президенти Владимир Путин келмекчи. Кыргызстан 2015 жылдын 12 августунда ЕАЭПке толук мүчө болгон болчу.
Рахмат кесиптешим Али Токтоковдун тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан дагы тапсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат 1 апрелде күндүз жана 2-4 апрелде мезгил менен жаан жайт, 2 апрелде жаан карга айланат. Абан табы чүйрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 8-13 градус жылуу, Талаш жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ош, Жалалабад жана Баткен облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2-3, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бишкек шаарында 1 апрелде түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, эртең менен жана күндүз жаан жайт. Абанын жылуулугу түнкүсүн 5-7, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Эми негизги баяндарга кезек келди. Башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын убактылуу иштен четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашевке кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен 30 мартта кылмыш ишин козгоду. Ал 2013 жылы вице-премьер-министр болуп турганда туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү даярдоого керектелген бланктарды сатып алуу боюнча тендерге байланыштуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген деп айыпталып жатат. Буга чейин Кыргызстанда 2012-2013 жылдары төрөлгөн 40 миңдей баланын күбөлүгү жаракс экени аныкталган. Документте туулгандыгы тууралуу күбөлүк деген жазуунун алдында майда тамгалар менен нике күбөлүгү деп ката жазылып калган. Сарпаштын айланасындагы соңку окуяны кесиптешим Эленора Бешимбек кызы айтып берет.
Башкы прокуратура Тайырбек Сарпашевке жана мамлекеттик каттоо кызматынын айрым жооптуу кызматкерлерине козголгон кылмыш иши боюнча кеңири түшүндүрмө таратты. Ага ылайык, мамлекеттик каттоо кызматы 2013 жылы 28 мартта туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү даярдоодо керектелген бланктарды сатып алуу үчүн 8 миллион сомдук тендер өткөргөн. Ага ТП деп аталышы кыскартылган жоопкерчилиги чектелген коом менен У деген ачык акционердик коом катышкан жана натыйжада жеке фирма уткан. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Алмамбет Абдрамановдун билдиришинче, Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматына тендерге байланыштуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма бергени аныкталган.
Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министри Тайырбек Сарпашевдин наамына аталган тендер болуп өткөндүгү тууралуу кат жөнөтүлгөн. Бирок ошого карабастан Тайырбек Сарпашев туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн бланктарын тендерден утпаган экинчи фирмадан сатып алуу тууралуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген. Анын негизинде мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси тендерден жеңүүчүсү болгон компания менен келишим түзбөстөн, тескерисинче тендерден жеңип чыккан компаниянын башкы директорун тендерден утулган компаниядан 40 000 нуска бланкын сатып алуу боюнча келишим түзүүгө мажбурлаган.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын жумушчу тобу 2015 жылы июнь айында бул бланктар жараксыз экенин аныктап чыккан. Тактап айтканда документте туулгандыгы тууралуу күбөлүк деген жердин алдында микрошрифт, башкача айтканда майда тамга менен никелешүү тууралуу күбөлүк деп жазылып калган. Бул бланктардын негизинде жалпы санан 2012-2013 жылы туулган 40 000 балага күбөлүк берилген. Жараксыз документтин айынан жүздөгөн адам жабыркаганын буга чейин азаттык жазып чыккан. Балдары менен сыртка кетип бара жаткан жарандарга ушул документтин айынан учууга уруксат берилбей, аэропорттон кайра кайтууга аргасыз болгон учурлар катталган. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына ылайык, ушул күнгө чейин ката жазылган 40 000 жакын бланктын 12 000 жакыны гана алмаштырылды. Азаттык Тайырбек Сарпашев менен байланышып, чыгарылуу тендер боюнча өзүнүн комментарий алды. Ал өзүнүн күнөөсү жоктугун тергөө менен кызматташууга даяр экенин билдирди.
Биринчи документтеримди ошол кезде колго алгандарын тактайын, бирок ал кезде менин алдын айтуум боюнча менде күнөө жок. Кесте башталса мен аны менен кызматташам. Күнөөлүү эмес экенимди толук далилдейм. Тендер боюнча айтсак, ал жерде ошол кезде закон боюнча учкун ДГЗ'нын жанагы документ көздөчөйүндө бул. Ошол боюнча булардын токтому бар болчу. Биз тендер алат дегенчи. Ошонун айланасындагы суроолор пайда болду. Биз алардын баарына менен ордоруна жооп бергенге коюп койгонго даярбыз.
Тендер боюнча чырда аталган учкун басмаканасын ошол кезде азыр Жогорку Кеңеште социал-демократтар фракциясынан депутаты Рыскелди Момбеков жетектеп турган. Ал тендер боюнча Азаттыкка мындайча түшүндүрмө берди.
2013 жылы ал кездеги өкмөт башчы Жантүрө Жолдошович Сатыбалдиевдин районунан атайын өкмөттүн токтому чыккан. Ал токтомго ылайык учкун акционердик коому мамлекеттик ишканалардын тизмесине киргизилген, тендери жок эле бир булактан сатып ала турган бир 30 ашык атайын ишкана мекемелер бар, ошого киргизилген. Кийин 2014 жылы экинчи бир дагы ушуга эле окшош токтом чыккан. Өкмөттүн бул персоналдык документтер боюнча, бул жекелештирилген документтер боюнча, паспорт, аттестат, дипломдор боюнча Жомарт Атарбаев кол койгон. Бирок ошол эки токтом тең 2015 жылы Темир Сариевдин алдында күчүн жоготуп деп табылган.
Рыскелди Момбеков 40 000 бланктын кантип ката жазылып калганы боюнча дагы айтып берди. Ал мындай техникалык катаны учкун басмаканасы кетиргенин бышыктады.
Туулгандыгы тууралуу күбөлүк менен нике тууралуу күбөлүктөрдүн бардыгы бир эле неме менен жазылат да, технология менен. Ошондо жанагы нике тууралуу күбөлүктүн микрошрифт деп коет, ошонун программасы өчүрүлбөй кирип калганда тиякачы микрошрифтке. Ошол кезде жана учкундан басмаканадагы иштеген дизайнерден ката кетип калганда ошол тиги алмаштырбай койгон. Кийин бул билинип калгандан кийин, бирактар чыккандан кийин кайра алмаштырылып берилген.
Тайырбек Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси кызматынан ушул жылдын февраль айында убактылуу четтетилген. Буга мурунку президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке таандык Бишкек шаарындагы 1 гектар жердин сатылып кетиши боюнча козголгон кылмыш иш негиз болгон. Сарпашев бул иште дагы анын күнөөсү жоктугун айтып келет. Жердин сатылышын мекемелер аралык комиссия дагы иликтеп жатат. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Орусиялык биринчи каналдын Кыргызстан тууралуу кезектеги жасалма сюжети жергиликтүү арасында талкууларды жаратты. Материалда журналисттер 16 жыл мурда жоголгон орус жаранын кыргыз фермери кулчулукта кармап жүрөт деп ишендирип, аны адам чыдагысыз шартта жашап жатканын көрсөтүүгө аракет кылышкан. Орус жаранын жашап жүргөн фермерди үй бүлөсү материалды кандай өңүттө даярдалып жатканынан кабары жок эле орус журналисттеринин суроолоруна жооп берип, ойдо жок жерден детективдин каармандарына айланып калышкан. Кабарчыбыз Жибек Бегалиева жерине барып, окуянын чоо жайын иликтеп келди.
С правой стороны от меня ваше село Орта-Арык. Рядом высоковольтная линия. Она тут одна. Вы заблудиться не можете.
Сейчас мы говорим с Сергеем Черненьким, который 17 лет числится в России в розыске. Этой ночью он должен совершить побег от человека, на которого работал все эти годы.
Мына ушул сюжет Орусиянын «Жди меня» программасынын соңку чыгарылыштарынын биринде көрсөтүлдү. Мындан улам Кыргызстандын ички иштер министрлиги Таластагы айылдардын биринде 16 жылдан бери орус жараны кулчулукта кармалып жүрөт деген маалымат канчалык чындыкка дал келерин тактоого киришти.
Вот оно то самое место.
Жоргу чыңалуудагы линиялар жана оң тарабында алар айткан айыл мына. Бирок мунун баары орусиялык журналисттер ишендиргендей Талас облусунда эмес, Чүй облусунда. Бишкектен анча алыс эмес жерде 80 километр аралыкта болуп жатат. Бул орус журналисттер айткан жалгыз калп эмес. Кыргызстандагы эки облусту алмаштырып алуу дээрлик мүмкүн эмес. Талас облусу Төө Ашуудан ары жайгашкандыктан ал жака журналисттер 5 саат убакта жетмек. Каршкыр аралаган алыскы айыл деп алар Борборго жакын эле жердеги Панфилов районун көрсөтүшкөн.
Эти чебанские точки приезжают редко и в основном за мясом.
Чүйдөгү орто арык айылы тескерисинче чоң, киши көп жашаган айыл болуп чыкты. Ушул тапта айылдын баары орусиялык популярдуу телепрограмманы талкуулап жаткан кези. Сөз болуп жаткан фермер Сорбек Мамбиталиевдин кошуналары алардын пикирине орус журналисттеринин кызыкпаганына таң алып жатышат. Талант Наматов буларды билдирди.
Өзүн каалагандай соседтерге кирип чыгып эле жашынакайда жүрчү. Мал бакчы, окаташын кенеле берчи, тыйынтып берчи. Соседте менен аралашып эле биз менен чогуу эле жашачу.
Господи, боже мой! Я уже прям вас похоронила!
Было уже 3:30 утра. Вы знаете, наверное, никогда еще не была эта...
Сергейдин кулчулуктан куткарылышы тууралуу окуя эч кимди деле суктанткан жери жок. Аны тааныгандардын баары иштин жайы такыр башкача экенин айтып жатышат.
Чыгып эле жакынакай эле любой мен менен, любой кошуна менен учурашып, мен Пан Сергей деп койчумун. Захарованын өзүн телефондо карасаңар Сергей Рап деп жазып коюптур. Ошо мен звонить этип атат да, жду я его, жду дегенде ана өзү биринчи ошону Рап деп жазып атат. Биз аны Сергей Рап деп айтчу эмеспиз. Ал грамотный киши болчу.
Вот они сняли. Зайдите чай попейте, нету. Потом успокоилась она. Видит, что нормально тут отвечаем.
Мы его забираем домой.
Да пожалуйста,
он
ради бога.
Он уезжает в Краснокаменск, в Россию.
Ради бога.
Бул окуянын төркүнүнө Сорбек Мамбиталиевдин үй-бүлөсү түшүнө албай жатышат. Анткени «Жди меня» программасын тартып жатканда кабарчы кулчулук туурасында ооз ачкан эмес. Мындан тышкары материал көрөрмандарга кандай контексте көрсөтүлөрү туурасында дагы сөз болгон эмес.
У вас где-то лет 15 или 16 живет человек, которого зовут Сергей.
Да, да.
Его через нашу передачу разыскивают дочери, бывшая супруга. Вот все они сейчас видят нас.
Ну?
Скажите, пожалуйста, почему так получилось, что в 16 лет не смогли вы связать его с родными?
Эфирге чыккан материалга Сорбек Мамбиталиев, аял өкү эми таң калып отурушат.
Прям рискну, да, сейчас волков нету, пускай не врет. Ой, Анна, если волки здесь были бы, вообще из дома никто не выходил. Дети на улице играют до ночи, до 12.
Вот прям актриса, актриса, точно, да, фильм снимаете, точно вот так сняли. Точно, почему сразу же сказали, соседи даже, а фильм как сняли, точно как фильм сняли, видишь. Они заранее подготовили, потом это Сергей, да, вроде бы откуда вышел она.
Сорбек Мамбиталиев Сергейдин жакындарына Краснокаменске бир нече жолу телеграмма кат жөнөткөнүн айтат. Ал тургай анын Читада иштеген бир коңшусу Сергейдин жубайын тапкан, бирок ал Сергейден баш тартып койгонун билдирген.
Аял айтып коюп, мы не ждем его, давно он помер деп койгон. Для нас он давно помер деп коюптур. Ошондой анын духу түшүп калды. А мне все равно деп. Анан кичүү кызы чынында барам дептир ыйлап. Макул болуп мен кетерди алып кетем деп эртесинде барса айраткасы берип коюптур, энеси жибербей коюптур да. А бул калп айтып атышат, что кабар алган жокпуз, иштеген жокпуз деп.
Мамбиталиев Сергей жашаган бөлмөнү көрсөттү. Фермердин айтымында ал Сергейге мал бакканы үчүн бир аз акча төлөп, тамак аш кийим менен камсыздап турган. Азыр үй жандыктарын башка жумуш чыгарып жатат. Тегерек четтин баары ачык. Сергей жашаган бул үй кулдарды кармаган жерге деле окшошпойт. Сергей мал менен тоого чыгып кетчү экен.
Мен этим эле шаг жылдырбайт, кошуналарга барбайт деп айылды кыдырып эле жүрчү. Жан келгенде действительно алкаш болчу. Кебетеси кеткен укмуш 3 жылга чейин ал ордуна келе алган жок. Ичип чичип жатып мен канча эмелердин баарын жуудум. Кирилердин баарын мен жуучумун. Ал өзүнүн кирин жуучу эмес. Керме-керме кирилердин баарын чечтиртип насильно заставлять этип мен өзүм медицина тармагында иштегенден таза болсун дедим үйгө келген кишилер кандай эме болсо деп өзүмдүн балдарым кандай кирин жууса мен ошондой жуучумун Өзінше отдельный полотенцесін, мынакей баняға барсаң мал чоң полотенце. Қолы күнімді кеметкенге деп кішінеке полотенце қадым келе жап жаңалып бергенбіз.
Үй иесінің жұбайы Атыркүл Сулайманованың айтымында Сергей алардың үйіне 16 жыл мұрын келген. Орусиядан келіп, атасының үйін сатқан соң, ақшасының барын ішіп, паспортын жоғытқан. Ал емес жди меня телепрограммасынан көрсөтүлгөндөй, аға Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Андрей Крючко өзү паспорт тапшырып жатат. Ушуга абдан окшош куткаруу окуясын бир жыл мурда бир нече федералдык орус каналдар көрсөткөн эле. Андай элчиликтин кызматкерлери орусиялык жаранын балдарын органга сатылып кетүүдөн сактап калышты деп айтып чыгышкан. Балдарга дагы элчиликте паспорт жасалып, алар Орусиядагы балдар үйүнө жөнөтүлгөн. Бирок кийинчерээк жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү бул окуяны дагы орус журналисттери оюнан чыгарып койгонун аныктап чыгышкан.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прагадагы студияда мен Токтосун Шампетов алып баруудамын. Эми эл аралык баяндарга кезек берели. Брюссельде НАТО кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйыны өтүп жатат. Күн тартибине Кошмо Штаттардын азыркы администрациясы такай көтөрүлүп келе жаткан маселе коргонуу чыгымдарын тең бөлүшү коюлду. Ошондой эле терроризмге каршы күрөш жана Орусия менен мамиленин болочогу да талкууланууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
НАТО тышкы иштер министрлеринин бул жолку кеңешмесине АКШнын азыркы мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон алгачкы ирет катышууда. Ал өзү жыйын башталар алдында кабарчыларга буларды айтты.
Биз талкуулоону көздөгөн маанилүү 3 нерсе бар. Эң биринчиси бул НАТО өзүнүн миссиясын аткара алгыдай зарыл каражатка ээ болушу. Биз ошондой эле НАТОнун ислам мамлекети тобуна каршы күрөшкө, башка антитеррористтик аракеттерге канткенде жигердүү катыша алуусунда сүйлөшкөбүз келет. Ал аракеттер акыр аягында жакынкы чыгыштагы стабилдүүлүктү камсыздоосу абзел. Албетте, биз Орусиянын Украинадагы башка жерлердеги агрессиясына жооп катары НАТОнун Европадагы, өзгөчө чыгыш Европадагы турумун да талкуулайбыз.
Деген Тиллерсон кийин кеңешменин жүрүшүндө сүйлөгөн кезинде күтүлгөндөй эле Түндүк Атлантикалык альянстын башка мүчөлөрүн коргонуу чыгымдарын көбөйтүүгө, уюмдун бюджет боюнча шарттарына жетүү пландарын 2 ай ичинде даярдоого чакырды. Ал белгилегендей, АКШ альянстын башка 27 мүчөсүнө салыштырганда НАТОнун коргонуу чыгымдарынын пропорционалдуу эмес үлүшүн көтөрүүдө. А Брюссельдеги олтурум НАТОнун 25 майга мерчемделген саммитине даярдык болуп дагы эсептелет. Ал саммитке президент Трамптын дагы катышуусу күтүлүүдө. Трамп өзү НАТО өлкөлөрү коргонуу чыгымдарын көбөйтүп, буга чейин Кошмо Штаттар тартып жүргөн каржылык жүктү чогуу көтөрүүсү керектигин президентке талапкер кезинде эле айтып жүргөн эле. Президентке шайлангандан кийин бир ирет НАТОну эскирген уюм деп сыпаттап, альянстагы өнөктөш мамлекеттердин тынчсызданууусун жараткан. Бирок НАТО баш катчысы Йенс Столтенберг АКШнын азыркы президенти аскерий альянска мурдагы президенттердей берилген эмес деген камтамашылыктарды четке кагып, анын европалык мүчөлөрү менен АКШнын мамилесин таштай бекемдеп сыпаттап келүүдө. Өзү НАТО өлкөлөрү 10 жыл ичинде коргонуу чыгымдарын ички дүйнөнүмдүн 2% үлүшүнө жеткирүүгө 2014 жылы милдеттеме алган. Учурда бул милдеттемени 5 гана мамлекет аткара алды. Жыйында НАТОнун Орусия менен алака катышуунун болочогу дагы талкууланмакчы. Тараптардын мамилеси Украин кризисинен улам бузулуп, кан согуштордон берки эң төмөнкү чекке түшкөнү маалым. НАТОнун өз жыйынын утурлай кече Брюссельде НАТО Орусия кеңешинин быйылкы жылдагы алгачкы олтуруму дагы өткөн.
Союздаштар жана Орусия Украина менен анын айланасындагы кризис боюнча азыр да кайчы пикирде. Бул биз кайрылган маселелердин бири болду. Коопсуздук кырдаалы болсо, мурдагыдай эле олуттуу тынчсыздануу жаратат. Украинанын чыгышында ок атышууну токтотуу режими бузулган учурлар рекордтук деңгээлге чыкты. Куралдуу аскерий аракеттер уланып, оор техникада колдонулууда. НАТО боюнча өнөктөштөр бүгүн Орусияны согушкерлер өз милдеттемелерин толук аткаруусу үчүн аларга болгон таасирин толук көлөмдө колдонууга чакырды.
Деген эле кече НАТО Орусия кеңешинин олтурумунан кийин баш катчы Йенс Столтенберг, ал эми Орусиянын НАТОдогу элчиси Александр Грушко өз кезегинде Түндүк альянсты расмий Киевке саясий жана практикалык колдоону улантып жатканы, бирок бул саясат жаңжалды жөнгөрүү боюнча нукура кызыл шылтарга шайкеш эместиги үчүн сынга алды. Брюсселде жума күнү Украина тышкы иштер министри Павло Климкиндин катышуусунда НАТО Украина кеңештин олтурмудагы өткөнү турат. Баш катчы Столтенбергдин ростосунда бул НАТО Украина алдындагы милдеттемелерин уланта турганынын анык белгиси. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Берүүбүздү улантабыз. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Илимдер академиясында акыркы 5 жыл аралыгында ойлонуп табылган илимий иштердин көргөзмөсү өттү. Алардын ичинде Кыргызстандын шартында агрардык өндүрүшкө ылайык жасалган жана техникалык жаңы табылгалар бар. Бирок окумуштуулар көргөзмөгө коюлган илимий иштердин дээрлик бардыгы өндүрүшкө кириши кыйын экенин айтышат. Көрүүчүлөрдүн сынына коюлган илимий иштер тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Бул ошол жанагы көмүрдү алганда, иригин жагып алганда майдасы калып атпайбы? Ошондо мындай биркет жасайбыз.
Бул академиянын жаратылыш байлыктар институтунун кызматкери Тойгонбай Абдыкадыров. Ал азаттыгын алгысына институттун көргөзмөгө койгон негизги табылгалары тууралуу сөз кылды.
100% күйөт. Жанагындай чоктан йоктан дегендей кылып специальный печкенин кереги жок. Ошол эле көмүр жаккан печкеңизге эле как обычно, жанагы орешканы кандай күйгүзсөңүз ошондой кылып күйгүзүп жага бересиз.
Окумуштуулар мындан сырткары айыл чарба өсүмдүктөрү үчүн жер семирткичтердин бир нече түрүн жасаган экен.
Бул жерде комплексный минеральный удобрение сунуштайбыз. Анын ичинде комплексный дегендин себеби, мисалы үчүн өсүмдүктө фосфор, калий, азот керек да. Ошонун баардыгын насыщать этип, баардыгы даяр.
Абдыкадыров анткен менен учурда жогорудагы табылгалар өндүрүштө кеңири колдонула электигин, себеби жарнама жоктугунан жергиликтүү окумуштуулардын эмгегине карата суроо талап аздыгын белгилейт. Жаш окумуштуу Самат Карыбек уулу болсо, бизди академиянын вирусология бөлүмү ойлоп тапкан дары дармектер менен тааныштырып, жергиликтүү окумуштуулар мал ылаңдарын алдын алуу менен алектенгенин айтты.
Мыякта биз ар кайсы малдарга ылайыктуу вакциналарды чыгарабыз, жасайбыз. Ушул баардыгын эле пайдаланылат. Азыр бул йодомитти жаңы чыгарып, йодосел бул деген йодомит деген любой ооруларга азыр мындай универсал сыяктуу кылып атабыз, жаңы жазып атабыз. Бул деген жара сыяктуу жанагы оозлар беломышечный болотпу, ичинде ошолорго сайып ошондой опыттарды да жүргүзүп атабыз, кандай жардам берет деген.
Самат институт учурда ылаңдап калган малды сакайта турган антибиотиктерди табуу үчүн аракет кылып жатканын да кошумчалады. Көргөзмөнүн уюштуруучусу Мадина Исакова мындагы табылгалар арасынан Илимдер академиясынын технопаркы жана машина жасоо институту сунуштаган атайын техникалык жабдыктар астедил көңүл бурууга арзыйт дейт.
Бул болсо мотор менен баатыгыз иштет, наркы зажим. Бул жана машинада авария болуп калганда чоңойтот и при этом кайра кызып эметкенде турган бул зажим. Бул жана газдар жарылып турганда болсо колдоно турган зажим. Мындай зажимдар башка өлкөлөрдө бар, бирок чоң-чоң колдонууга ыңгайласыздырылганда бунун баарын биз автоматташтырдык, анан жеңил немеде при этом өзүнүн способностун жоготпойт.
Исакова бул жабдыктарды өзгөчө кырдаалдар министрлиги колдонуп көрүп адистерге жакканын, бирок тилекке каршы Кыргызстанда жергиликтүү окумуштуулар ойлоп тапкан жабдыктарды чыгаруу көйгөйлүү маселе экенин кошумчалады. Улуттук Илимдер академиясынын академиги Бектемир Мурза Ибраимовдун пикиринде, учурда Кыргызстанда гуманитардык илимде элдир-селдир жылыштар болгону менен техникалык жаатта ийгиликтер өтө эле сейрек. Анан калса ошол сейрек табылгаларда көбүнчө лабораторияларда макет бойдон калып келет.
Бир кичинекей макетти чоң өндүрүшкө киргизиш үчүн өзүнчө бир чыгым керек да. Ал чыгым өтө чоң суммадагы чыгым. Көпчүлүк ушул чыгымдын жетишпегендигинен киргизилбей жатат. Внедрение болгон жумуштар жок кесе да, мисалы мен эми химик катары айтсам, мисалы Абды Акбаев деген болгон. Тубагында өзү ушул илимий лабораторияда алгандарын Москвада Волхов деген завод бар. Ошого сунуш берип, Волхов заводунан ушул мезгилге чейин чыгат да, мышак бирикмелери. Ошол мезгилде уже негизделип тигил жерден орун алып калган.
Академик Мурза Ибраимов эгемендик жылдары мамлекет илимге олуттуу каражат бөлбөй калгандыктан көптөгөн жаңы табылгалар өндүрүшкө киргизилбей, айрымдары унутулуп кеткенин белгиледи. Илимдер академиясы өткөргөн көргөзмөгө аталган мекемеге караган институттардын акыркы 5 жыл аралыгында жасаган илимий иштери коюлду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Биз айтабыз. Эми кезекте сөз Дайра түрмөгүнө берели, аны Шайлыбек Дүйшөев даярдаган.
Ак деген сөздүн маанисине келели. Ак ит, кара ит, баары бир ит деген макал бар. Ак деген заттын же жан жаныбарлардын түсүн билдирет.
Ак жүздүү келин экен дейт.
Ак самын дейт. Ак салын деген да сөз бар. Бул жоолуктун агынан салын деген мааниде. Самайын акчалган экен дейт. Ак жоолук, ак үй, ак таш жана башка. Актын экинчи мааниси таза, чынчыл дегенди түшүндүрөт. Буга байланыштуу ак эмгек, ак кызмат, көңүлү ак экен деген сөздөр айтылат. Үчүнчү мааниси ак деген кээде күнөөсүз дегенди да билгизген учур болот. Мисал келтирсек, иш агына кетти дейт. Же акталмай болду дегени. Иштин агы билбейт, жигиттин багы билет деген дагы лакап бар. Байкуш шорду ак жеринен кете берди дейт. Өзүңдү акмын деп ойлойсуңбу дейт. Өтө ак санатай киши экен дейт. Төртүнчү мааниси. Быйыл ак ичип оңуп калдык дейт. Мында ак дегенге кымыз, айран, сүт, кыскасы сүт азыктарынын баарын кыргыз ак деп койгон. Үйгө жылан сойлоп кирсе кыргыз өлтүрбөстөн сүт чачкан. Аны ак чачып койгула, жылан өзү кетип калат деген. Чын эле боз үйдүн керегесине сойлоп кирген жыланга ак чачканда кайра кетип калган. Быйыл балдар ак ичпей курубадыбы дейт. Ак жалгасын деп да бата беришкен. Актын бешинчи мааниси. Жумуртканын агы, көздүн агы. Алтынчы мааниси. Бул каргыч иретинде да айтылат. Көзүнө ак түштү дейт. Же ыйлаба көзүңө ак түшкүр деп коет. Жетинчи мааниси. Алар акты кара болуп жетип келишти. Же акты карага көзү каныксын дейт. Бул жаман менен жакшыны өз көзү менен көрсүн дегени. Акты кара болуп кирип келишти дегени жаман жакшысы аралаш кирип келди деген мааниде. Иштин ак карасын эми түшүндү дейт. Ак караны ылгабай эле сүйлөй берген эме экен дейт. Ак сөз дейт. Туура сөз, калыс сөз деген мааниде. Иши ак экен дейт. Иши таз экен деген мааниде. Ачык айтып ак сүйлө дейт. Мени ак жерден күнөөлөбө дейт. Ак жасканын көрөмүн, намыс үчүн өлөмүн деген да макал бар. Манаста абыке качан ак эле дейт. Ак деген кээде мындай да маани берет. Эсиз менен сүйлөшпөй ак койдум дейт. Же сен мага кожоюн болбой эле ак кой дейт. Кожоюн болбой эле кой дегендин бир мааниси. Дагы бир мааниси уулун ак кылды дейт. Уулунан кечти. Экинчи уулум дебейм деди деген мааниде. Эмчегим сүтүн ак кылам дейт. Бул эненин балага каргышы. Дүйнөдө ак өт дейт. Бул дүйнөдөн таз өт деген мааниде эмес. Тескерисинче дүйнөдөн ак өттү десе дүйнөдөн эчтекеси жок. Тукумсуз өттү же жакшылык көрбөй өттү дегенди түшүндүрөт. Актын дагы бир мааниси агуу деген түшүнүк. Суук акты деп коет. Ишим акпай калды десе ишим жүрбөй, ишим жакшы болбой калды дегенди түшүндүрөт. Кээде көз аксын деп каргап да жиберген.
Шайлыбек Дүйшөев даярдаган сөз Дайра түрмөгүн уктуңуздар. Берүүбүздү улантабыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Кыргызстандын айрым музыканттары ырларын башка өлкөдөгү ырчыларга уурдатып ыза тартса, алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө таанымал ырларды которуп, ырдоону көнүмүш адатка айланткан кыргызстандык ырчылар да жок эмес. Анткени менен интернет коом турмушун ээлеп алгандан бери мындай ууру ырчылардын чыгармачылыгынын бети ачылып, көрөрмандар уурдукка каршылык көрсөтө башташты. Азаттыктын бүгүнкү Арайкөз чарай талкуусу мына ушул музыкадагы автордук укук маселесине арналат. Талкууну Бүйүккан Дусалиев алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Кыргызстандын айрым музыканттары ырларын башка өлкөдөгү ырчыларга уурдатып ызат тартса, алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө таанымал ырларды которуп, ырдоону көнүмүш адатка айланткан кыргызстандык ырчылар да жок эмес. Анткени менин интернет коом турмушун ээлеп калгандан бери мындай ууру ырчылардын чыгармачылыгынын бети ачылып, күйөрмандар уурулукка каршылык көрсөтө баштады. Кыргызстанда автордук укук кандай корголот? Чыгармасын уурдаткан автордун моралдык чыгымын толтуруунун кандай жолдору бар? Бирөөнүн чыгармасын пайдаланууга уруксат кандай берилет? Азаттыктан бүгүнкү арай көз чырай талкуусунда жооп издей турган суроолорубуз мына ушул. Биздин талкууга интеллектуалдык менчик жана инновациялар боюнча мамлекеттик кызматтын автордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгынын инспекторлоо бөлүмүнүн башчысы Аскар Нажимудинов, журналист Кудрет Тайчабаров жана обончу Сиезбек Исканалиев телефон аркылуу катышат. Анда алгачкы суроо Аскар мырза сизге. Акыркы кезде мына музыка уурдоо айрыкча эстрада жанрындагы обондорду уурдоо көнүмүш адатка айланып кетти эле. Азыр ага коомчулуктун каршы болуусу да кычырдануусу пайда болду. Кыргыз эстрадасынын жылдызыбыз деген ырчылар ырдап жүргөн ырларды казакстандык, өзбекстандык жана башка өлкөнүн ырчылары ырдап жатканын укканда обон кимисиники деп чынында таң каласың да. Кыргызстанда музыкада автордук укук кандай корголот? Музыка жазган адамдын автор экендиги кантип аныкталат?
Старбы, бул эми ушул бизде Кыргыз Республикасынын автордук жана чектеш укуктары жөнүндө атайын мыйзамы бар. Бул авторлордун жанагы колдонуучулардын бири бири менен болгон ушул чыгарманы колдонуу боюнча келип чыккан аракеттердин баардыгы ушул мыйзам аркылуу жөнгө салынат. Бул мыйзамдын боюнча ушул мыйзамдын негизинде ар бир тарап ким ырдайм дейби же мындай эле колдонгом дейби ошол автордун уруксаты жок, аны кандайдыр бир башкача иштеп чыгууга же жөнөкөй эле колдонууга дагы коммерциялык максатта колдонууга акысы жок. Бунун баары автордун же укук ээсинин уруксаты менен болуш керек. Ал эми жана сиз айтып аткан көрүнүштөр бири бириникин, казактардыкын которуп алып ырдап жүрөт деген, бизге дагы кыргыз патентке да мамлекеттик орган катары чет мамлекеттеринен көбүнчө ушул Казакстандан эмелер келип турат, каттар ушул ушундай которуп алыптыр, автору макулдугун бербептир, бизге кайрылып атат деп ошол чет мамлекеттин бизге окшогон мекемелеринен кайрылуулар келип турат. Бул учурда биз ошол ырчы менен же болбосо ошол колдонуп жүргөн адам менен байланышып мыйзамды түшүндүрүп берип, анан ошол казакстандык автор болобу ошол укук ээси менен байланыштырып, экөөнүн ортосунда мамилени чечүүгө шарт түзүп беребиз. Же болбосо такыр эле болбой турган учурда, бирок андай учур боло элек, буга чейин бул сотко чейин эле чечилип жүрөт, буга чейин баягы өз ара сүйлөшүү менен. Бирок эгерде ошол эле болбой эле такыр туруп алса, биз ошол чет мамлекеттер менен түзгөн мекемелер аралык келишимдин негизинде биз сотко берүүгө дагы укугубуз бар да. Ошол ошондой эле укук ошол чет мамлекеттик бизге окшогон мекемеде да бар. Эгерде биздики, бул эми сыр эмес, биздикилер эле бир тарапты урдап атат деген туура эмес, биздикин дагы казак туугандарыбыз, ырчыларыбыз да которуп алып ырдап жүрөт. Бирок ушундай учурда баягы бизге дагы кыргыздын авторлору кайрылат, менин ырымды уруксаты жок Казакстанда ырдап атышат. Ошол эле ушундай эле процедура менен дагы чечилип келе жатат буга чейин.
Сиезбек мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Ооба, ооба.
Мына сиз Кыргызстанда шлягер деп койсок да болот, кыскасы эл жакшы көргөн бир топ обондордун авторусуз. Ошондой эле көп обондоруңуз башка өлкө ырчылары ырдап жүрүшөт деген сөздөр айтылат. Алар чын эле уурдап алып ырдап жүрүшөбү же атайын келишим түзүп сатасызбы же алардан бир гонорар алып жатасызбы?
Жок, мисалы ошол бул менин жана Жалгыз Гүл деген ырымдын айланасын айткым келет. Себеби ошол чыгармамды Жалгыз Гүлдү Жылдуман деген группа уурдаган казактардык. Анан ошол эле учурда сөзүн кичине өзгөртүп, аранжировканы өзгөртүп Нурдастан деген группабы, ырчыбы, сольник, ошону билбейм, ошол экөө уурдаган. Анан чынын айтканда аларга эч кандай, аларды мен тааныбайм дагы, эч кандай договор түшүп кеткен эмес. Бирок ошол интернет булактарында дагы буга клип да тартылган жада калса, жана ошол учурда ушул аябай эле бир эки жыл мурун ошо клиптердин астында постторду жазып калышат да, анан биз да аябай хит, мындай бизде ушундай ушулар менен биз аябай жакшы көрөбүз деп канча деген бир миллиондогон просмотрлар болгон ал клипти казактардын ырдаган вариантында. Ал жөнүндө албетте кыргыздар дагы, бизди кыргыз көрөрмандар дагы, силер казактар, силер кандай өзүңөрдүн эмне немеңер баягы творчествоңор түгөнүп калганбы, эмне үчүн урдайсыңар деген да сөздөр айтылган. Ошол негизи чын чындап келгенде урдап эле кетишкенбиз, аларды сарыбайм деле.
Ушул сиздин чыгармаңызды урдап алгандыгын демек өзүңүз билгенден кийин анан автордук укугуңузду кантип коргоо жолдорун билесизби? Кайрылдыңызбы бул маселе боюнча?
Мен ушул кыргыз патентке Казакстанда да ырдалып атат деп айтылгам, айткам негизи. Ошолорду кандай кылабыз десем, анан биз сүйлөшөбүз деген кыргыз патент, анан андан кийин анан келип неме деген группадагы ошо Жеменей деген ырчынын, бирдеме Жеменей деген ырчы бар экен, ошол ырчынын продюсери келип ушул ырын Казакстанда хит болуп атат, биз сен менен договор түзөлү, биз ырдайлы, бербейсиңби дегенден макул деп договор түзгөнбүз, келишим түзүп. Ошол договордун үлгүсүн кыргыз патенттеги Аскар деген неме тиги юрист бар, Аскар менен жакын таанышым болот, реттеп берген. Бирок алар ошондон кийин договорду алып кетти дагы, бирок ошону колдо коюлган жок, жөн эле бирок ал Жеменейдин ырдаган варианты жок интернетте. Жана Жырдуман менен эле мен көп изилдегем, Жырдуман менен анан ким деген группа ырдаган да, ким эле жана Нурдастан деген. Мен сизге дагы ошо эки вариантын тең жөнөтпөдүмбү ошо ырлардынчы?
Демек сиз ошо чыгармаңызды ырдап казакстандык ырчылар кандайдыр деңгээлде моралдык да материалдык дагы пайда көрүп жатат, а сиз автор катары эч кандай моралдык жактан дагы материалдык жактан да чыгым болгон жокмун деп турасызбы? Эмне үчүн өзүңүздүн укугуңузду коргобой жатасыз?
Мен кайрылгам ошол, анан бирок болуп атат деп эле койгон, анан мен деле көп неме кылган жокмун ошо бойдон.
Аскар мырза,
гезиттерге дагы бир жылдар жазгам.
Аскар мырза, мына ушундай учурда кыргыз авторлору же башка авторлор кандай мамлекеттер аралык мындай келишимдер барбы, кантип укук корголот?
Бул мен ошо жогоруда эле айтып кеткендей, биздин кыргыз патенттин ушул КМШ мамлекеттерин дээрлик баардыгы менен ушул мекемелер менен автордук укук боюнча мекемелер менен эки тараптуу келишимдерибиз бар. Жана жогоруда айтып кеткендей, эгерде ушундай автор официалдуу түрдө кайрылган болсо, биз ошол чет мамлекеттик уюмдарга кайрылып укугун коргоп берүүгө биз жардам беребиз да. Мына Сезбек айтып атат, азыр кайрылгам деп. Мен бул жерден тактап кетейин, ооба, бир эки үч жыл мурун келип официальный эмес, официалдуу түрдө эмес айткан, анан биз ага кеңешибизди бергенбиз. Сен бул эми мындай ооз эки сөздүн негизинде биз иш алып бара албайбыз, официалдуу түрдө расмий кат жазып кайрыл бизге, андан кийин биз ошол каттын негизинде кайрылалы десек, Сезбек эми чыгармачыл адамдардын жумушу көппү эмне, андан кийин ошол кол тийбей калдыбы, келбей койду, ушул кат официалдуу түрдө кайрылган жок. Эгерде официалдуу түрдө кайрылса, биз ошонун негизинде ушул Казакстан менен байланышып бир иш аракеттерди кылат элек.
Кудурет мырза, мына сиз башка элдин обондорун кыргызчага которуп ырдаган жергиликтүү ырчыларга кандай карайсыз? Бул уурлукпу же маданияты окшош элдердин өзгөчө кызматташуусубу?
Угармандардын табитине жараша, биздикилер ошол чет тилди көп уккандыктан, демек ошол стилде, ошол жанрда ошолордун жасалгалоосу жагат экен деп кыргыздар ошол музыканы урдап атышат да. Чынын айткандачы, сөз албетте өзүбүздүн тилде болуп атат. Мен ушул
бирок сөздөрүн да которуп атышпайбы?
Жок, сөздөрүн которуп атышат. Бирок мен негизи терс бул деген чыгармачылык көрөнгөнүн бөксөрүп калганын билдирет да. Бул чынын айтканда биздин композиторлор жакшы иштебегенин белгиси да. Ошол себептен эми ырчылар өздөрү обон чыгара албагандан кийин алар даяр оокат уже элге таанылып калган обонду алышып ушу которуп атышат. Негизинен мен ушуну байкадым, изилдеп да көрдүм. Кыргыз патенттин өкүлү да айтат болуш керек, бизге кыргыз патентке жылына ушул автордук укук гонорарга радио телелерден 8 миллионго жакын каражат бөлүнөт экен. Анын бир 5-6 миллион эле ушул чет өлкөлүк авторлорго кетип калат экен да. калган 2-3 миллион кыргыз авторлоруна калат экен. Бул деген сөз ушул чет өлкөлүктү биз көп алгандыгыбыз, анан ошол чет өлкөлүк авторлордун чыгармалары билбейм, менимче жогору бааланат окшойт тигилердин тарифи мененчи. Эгер бул санды азайтканда балким бизде жергиликтүү авторлор да көбүрөөк киреши болмокту. Менин байкашымча көп учурда ушул авторлор кыргыз патенттен гонорарын албай деле коюшат да, себеби аябай өтө эле аз сумма чыгып калгандыктан көбү ошо барганга дагы татыктуу эмес деп коюшат да. Мисалы биздин уурдалган ырларды чет өлкөдөн байланышып мындай биздин өлкөнү тоот болгон сыяктуу, билбейм, эч кандай неме кыла албайбыз да. Менин байкашымча, мен ушул көп эстрада ырчыларына ыр жазып жүрөм, анан инстаграмда көбүнчө мага ошо казак ырчылары подписка кылышкан экен да, жазылышкан экен. Алар мындай жаңы ыр чыкканда эле угуп көрүшөт дагы, биз эми студияда жазып атканда киргизип коебуз да, мындай элге жаңылык болсун деп, анан жазышат да, сиз ушу сиздин аниңизди айта берелиби, тиги бу депчи. Анан биз айтабыз, биз өзүбүздүкү чыгара элекпиз, биринчиден ошол аткарган ырчы менен сүйлөшкүлө, мен жөн гана сөзүн жазып бердим деп ушундай учурлар болот. Бирок карасаң эле бир күн ырдап салышкан болот да, анан эч кандай байланыша албайсың алар менен. Анан мен ушул маселе боюнча кыргыз патентке кайрылганда ушу Нурлан Насип ырдаган 3-4 ыр болчу ал. Нурлан Насип ушу документалдуу түрдө менден ошол соттошконго укук берет деген жаздырып алган документ.
Автордун сөзүнүн автору катары,
сөзүнүн автору катары ушул жакын арада колу бошосо ошол уруксаты жок алган казак ырчылары менен соттошом дегенге чейин барып атат. Себеби алар ушинтип жолугуп айтса дагы моюнга албай коюшат экен да. Алар сөзү обону деген жерге керек болсо, мисалы Албараксан деген топ бар, билбейм, ошо өздөрүн жазып алышыптыр да. Ошого аябай ачуусу келип Нурлан экөөбүз ушундай неме кабыл алганбыз. Чынында мындай кызматташып иштешкендер эле бар. Мисалы Мирбек Атабеков, Данияр Эрматов менен ыр алмашышат да, мындай достук мамиледечи. Алар бир өздөрү хит кылган ырын беришет, булар да бир хит кылган ырын беришет. Анан биздин кыргыз ырчылык менен казактардын ортосунда эң чоң талаш немеден болгон? Кызыл өрүк деген ырды билсеңиздер керек, бир нече ырга тилге которулган.
Ушул автору ким? Кыргыздар чыгарганбы же башка казактарбы?
Кызыл өрүк деген ырды Мирлан Байеков аткарып жүрөт, бирок аны Мирлан Алыкулов деген жигит чыгарган. Анан мисалы казактар бир тойго барганда 5000 долларга барышат экен да, ошол ырчычы. Анан ал аябай жини келип, мен ушул барганда бир 3-4000 доллар алам деп Казакстанга чейин барып жолугат да, а тиги келаттыр деп коркуп 20000 доллар даярдап алган болот да, берип ушу ыраазы кылайын деп. Анан барып эле катуу тийип эле, сен мага мынча бересиң десе эле аз сумма экен, берет дагы, экөө ошол бойдон неме сүйлөшпөй калат. Бирок эгер ушул бир тариф коюлсабы, же бир мамлекет аркылуу кыргыз патент аркылуу бир немеси коюлса, балким кичине маданияттуураак болобу эле деп ойлойм да.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн музыкадагы уурулукту тыюунун кандай жолу бар деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкуубузга интеллектуалдык менчик жана инновациялар боюнча мамлекеттик кызматтын бөлүм башчысы Аскар Нажимиддинов, журналист Кудрет Тайчабаров жана обончу Сиезбек Исканалиев телефон аркылуу катышып жатат. Мен ушул кызыл өрүк деген ырды башкырлар аткарганында, татарлар аткарганындагы көрдүм. Аны интернетте барыңыздар деле көрсөңүздөр керек. Анан мен таң калдым, бунун автору ким? Кыргыздар чыгарган ырбы же булар чыгарган башкалар чыгарган ырды кыргыздар уурдап алганбы деп таң калдым да. Аскар мырза, мына ушундай учурда кантип жөнгө салуу керек укуктук негизде?
Автордун өзүнүн каалоосу менен ушул бизде мамлекеттик реестр деген бар, ошол жерге чыгарманы катыптатса болот. Бирок бул милдеттүү түрдө эмес. Эгерде автордун каалоосу болсо, ошол өзүнүн ырын чыгарган учурдан баштап каалаган учурда келип каттатып койсо болот. Бул бирок милдеттүү эмес. Бул каттоосу жок деле автор болуп эсептелине берет. Бирок баягы эгерде ушундай чыр болуп калышы мүмкүн деген бир күмөн болсо автордун, ошол бир кийин сотто кошумча далил катары ошол бизге келип кыргыз патенттен каттатса болот да, автордук күбөлүк берилет. Ошол кийин дагы бир кошумча далил болот да ушундай чыр болуп калган учурларда. Ал эми жана кызыл өрүк боюнча айтсам, бул жерде дагы кичине мындай спорный моменттер бар,
талаш
маселелери бар. Бул жерден дагы бизге Мирлан Алкулов дагы каттатып, кийин болсо ал ырын бир аз өзгөртүп, эң башкы жазуусунда башкача ыр экен, ал кичине бир аз өзгөчөлүгү бар экен. Аны кийин Байеков болсо бир аз өзгөртүп, анан экөөнүн ортосунда чатак чыккан да, бул менин ырым дейт, Алкулов тиги айтат, жок бул башка, бул өзгөрүлгөн башка ыр бул деп ушундай чатак болгон. Анан кийин мындай иште эми биз кыргыз патент муну бир сот органы эмес, чече албайбыз, муну өзүлөрү баягы сотко беребиз деп жүрүшкөн. Андан кийин эмне болгонун билбейт экенмин. Ушундай учурлар болбош үчүн дайыма ушул биздин чыгармачылык адамдарга, авторлорго, аткаруучуларга бир кеңеш берет элем да, ушуну бир эрикпей кагаз түрүндө келишим түшүш керек да дайыма. Кийин мисалы баягы бирөөнө бирөө жаңы ыр берип атканда, эми болобу болбойбу деп эле мейли деп ооз эки баягы берип коет, ооз эки келишим менен. Анан кийин ошол ыр хитке айланып баягы чоң акча алып келе баштаганда ошондо чырлар башталат да, менин уруксатымды алган. Ошон үчүн любой жерден эле келишим түшүш керек да, кийин ушундай чыр болбош үчүн.
Аскар мырза, мына Кыргызстанда автордук укугумду бузду деп сиздерге жылына канча автор кайрылат? Анан кайрылгандардын автор экендигин кантип аныктайсыздар? Чыгармасы чын эле уурдалгандыгы аныкталса, моралдык жана материалдык чыгымы кантип кайтарылат?
Бизде ушул ичинде коомчулугубузда бир аз туура эмес маалымат калыптанып калганда, ушул бир автордук укук бузулганда кыргыз патент чечип берет, ошолорго кайрылыш керек деген. Мисалы же болбосо жана ошол эле пираттык жанагы продукциялар, дисктер, жана пираттык дисктер сатылып жатканда дагы ушул кыргыз патент иштебей атат, ошолорду барып арестке алып иштеш керек. Бирок айтып кетейин, биз кыргыз патент мамлекеттик орган болобуз, бирок бизде жанагындай укук коргоо органдарынын ыйгарым укуктары же бир контролдоо, көзөмөлдөө органдарынын ыйгарым укуктары жок. Биз жөн гана каттоо мамлекеттик каттоо мекемеси болуп функциябыз ушул да. Жана ошондой эле ошол бузулган учурда биздин бир жардамыбыз катары болгону ошол мыйзамдын нормаларын түшүндүрүп берип, кандай иретте кандай кайрылса болот, кимге кайрылса болот деген юридикалык консультация бере алабыз.
Рахмат, сөзүңүз оозуңузда. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Угарман,
алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Менин атым Бакыт. Мен ушул автордук укук боюнча мен мындай бир музыканттарга, оончуларгачы мындай кошумчам бар эле да. Мисалы үчүн бизде жана композиторлор союзу деген бар да, оончу болобу, композитор болобу, ошол оон чыгарса, эгер нотага түшүртүп барып турушу, композиторлор союзунан регистрацияны өткөрүп койсо болот да, вот ошо ошондо автор укукка ээ болуп туруш керек. А кыргыз патентин билбейм, ал жагы, ал жак жагы автордук укук ал көп профиль боюнча кетет да, а именно музыка боюнча композиторлор союзга барыш керек деп ойлойм да.
Рахмат. Кандай дейсиз, Аскар мырза?
Жок, бул композиторлор союзунун каттоо, ал жөн эле өзү үчүн баягы база түзүп, биздин авторлордун, композиторлордун чыгармалары деген базасы болсо керек. Аяка каттоодон укук болбойт, ал жөн гана ошол композиторлор союзунун өзүнүн бир базасы болсо керек. Ал эми ошол мамлекеттик каттоодон өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасында кыргыз патент гана бул автордук күбөлүк бере алат. Ал эми композиторлор союзунун каттоодон мындай укуктук норма келип чыкпайт андан.
Сейизбек мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Ооба.
Эмне үчүн сиздин чыгармаңызды уурдап алышса башка өлкөнүн жарандары, анан расмий түрдө тиешелүү органдарга кайрылып, автордук укугуңузду коргоого чыгынбай жатасыз? Бул убакыттын жетишсиздигиненби, же кыргыздык кайбы кенебестикпи, же болбосо укуктук жактан алсыздыкпы?
Жок, эми Эми биринчиден ошол баягы алар келип официалдуу түрдө негизи да мен мисалы кыргыз, казак, өзбек менен кошуна өлкөлөрбүзго мисалы да. Аларды мен негизи мисалы немеге чакырам да, келип мындай официалдуу иштешкенге чакырам, алакы береки кылганга, ошондор чыгармачылык араласса деп ниет кылам. Эгерде официалдуу келсе сөзсүз түрдө иштешем. Анан булар уурдап кеткен боюнча негизи жана Аскар мырза туура айтып кетти, ошо ошол убакыттын жоктугунан эме болду депчи баягы. Бирок эми аларды деле мисалы үчүн биринчи кадам күтүп көрөсүң да, эми бир адам сөзсүз түрдөчү балким өзүлөрү кайрылып калар деген үмүт мененчи. Бирок алар мына эки жылдан бери үн чыккан жок чын чындап келгенде. Анан эми Аскар менен буюрса жакын арада барып кабарлашып эмне чара көрсөк болот экен, ошондой кылалы, иштешели, буларды кичине салы деген
ой. Сотко берүүгө даярсызбы?
Иә.
Сотко берүүгө даярсызбы?
Даярмын. Себеби мен чыгармамды урдап алганы анык болот дайбы. Бүт факт боюнча да. Менин сөзүм баары бир чоң болот деп ойлойм.
Рахмат. Кудурет мырза, мына кечээ ушул программага мен даярданып жатып, ырлары көп ырдалган оюнчулардын бир тобуна чалып чыктым. Мына Асылбек Өзбеков айтты, бул баарыбыздын башыбызды ооруткан чыйкан болду деп айтты да. Бул көрүнүшкө ушул журналист катары баа берсеңиз, эмне үчүн ырчылар уурдашат? Буга автордун укугун өз убагында каттатып албаган оюнчулардын өздөрү күнөөлүү эмеспи?
Биринчиден могул биздин жаш ырчылар мурунку белгилүү ырларды деле жаңыртып чыгып атышпайбы? Анан ушул көрүнүш чет өлкөнүн хит болгон ырларын которуп алуу, бул ошол ыр дароо эле элге сиңип кетет деген ой менен да, мындай раскрутка деген түшүнүк бар да, кеңинен жайылтуу. Ошого убакыт кетирбейт, каражат кетирбейт дагы, ошол ыр элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан үчүн эле ошону жаңыча ырдап чыкса эле дароо. Мисалы Торгоюм, Фаридам деген ырлар азыр тойлордо эң көп ырдалган, эң көп заказ алган чыгармалар болуп атпайбы? Бул дагы ошол сыяктуу ой менен урдалат да чет өлкөнүн ырларычы. А эгер биздин оюнчулар, композиторлор ошондой деңгээлде обон чыгарышса, менимче урдашпайт болуш керек. Себеби ырчылар деле элге өтө турган чыгарманы аткаргысы келет. Алар деле мен билгенден мисалы Бекборбиев, Такыр башка бирөөнүн чет өлкөнүкү эмес, башка автордукун ырдабайт, жалаң өзүнүкүн ырдайт. Бирок Бекборбиевдин ырларын казактар ырдайт. Ал киши деле мындай эми менин деңгээлим эмес деп барып чырлашып соттошпойт окшойт да. Эгер ал киши да кирсе, казактар көпкө жыгыла турган сандагы чыгармалар урдалган деп ойлойм. Ошондой эле Ильяс Абдыразаковдун ыры бир гана Казакстанда эмес, мисалы жана Нана деген ыры 18 өлкөдө ырдалат. Бирок эми жанагы Монголия, Татарстан, тиги бул деген жерге балким биздин кыргыз патентин алакасы жоктур. Алар менен барып кантип соттошуп каяктан табат мисалы? Мисалы мен ошол көрүнүштү мындай сүрөттөп беришин сураган элем да Аскар мырзадан. Мисалы Ильяс Абдыразаков же Сезбек Искеналиевди Румыниядагы биздин ырды ырдаган бирөөгө сотко берди да. Булар кандай, интернет аркылуу эле кат жөнөтүшөбү же бир өкүл барып соттошобу, ушул кандай болот деген суроо да.
Кандай жооп бересиз?
Бул жана айтпадымбы, бизде КМШ өлкөлөрү боюнча баардык өлкөлөр менен, өлкөлөрдөгү ошол автордук коомдор менен биздин келишимдерибиз бар. Ошол келишимдин негизинде биз аларга, алар бизге ушундай ыйгарым укуктарын берген. Эгерде мисалы Казакстанда биздин укуктар корголсо, алар биздин атыбыздан сотко бере алат. Же болбосо алардын укугу бизде бузулса, биз алардын атынан сотко бере алабыз да. Ошол келишимдин негизинде эгерде кайрылган учурда биз, бирок бизге да Казакстандан да кайрылат, бул ырды, бул ырчы силердин ырчыңар ырдап алыптыр, бизге автор кайрылат деп. Бирок сотко жете элек, биз ошол байланыштырып кийин өзүлөрү чечишип алып атышат, келишим түзүп. Жанагы Сезбек айтпады, мурда бир келишим түздүм эле ошол сыяктуу болуп эметип атышат. Сотко жете элек азырынча. Бирок сотко дегенде дагы мындай учур бар да, баягы авторлор өзүлөрү чыгармачыл адамдар, жан дүйнөсү башкача болот да. Анан алар баягы сотко берген күнү дагы эртеси күнү эле кайра экөө достошуп баягы эметип кетишет да.
Биздин убактыбыз аз калды, кыска жооп берсеңиз Кудурет мырза. Демек автордук укукту коргоочу уюмдардын аракетин күчөтүү зарылбы?
Мен ойлойм, ушу кыргыз патентке бир гана көз каттоо функциясы эмес, көзөмөлдөө, жанагы укук коргоо органдары сыяктуу бир жазалоо дагы функциясын бериш керек деп ойлойм. Себеби мындан башка автордук укук коргогон уюм жок да.
Рахмат. Урматтуу угарман, сиздер азаттыктын арай көзү, чарай талкуусун уктуңуздар. Биз бүгүн музыкадагы уурулукту тыюунун кандай жолу бар деген суроого жооп издедик. Талкуубузга интеллектуалдык менчик жана инновациялар боюнча мамлекеттик кызматтын бөлүм башчысы Аскар Нажимдинов, журналист Кудурет Тайчабаров жана обончу Сиезбек Исканалиев катышты. Талкууну мен Бүүкан Досалиева алып бардым. Демек, жыйынтыктап айтканда, автордук укукту коргоо үчүн авторлордун өзлөрү дагы интеллектуалдык укуктук жактан дагы өзлөрү дагы даяр болуш керек экен да. Анда эмесе келип бергениңиздерге чоң рахмат. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропорт барып тозуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы эфири аяктады. Аны ого мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Саламатта туруңуздар.